Yaqingacha Ukraina prezidenti bo'lgan Viktor Yanukovich o'tgan yilning dekabrida Yevropa tashqi ishlar vazirasi Katrin Ashton bilan uchrashganida ittifoq bilan savdo va siyosiy kelishuvlar imzolashi kutilgan edi. Ammo oxirgi fursatda Yanukovich fikridan qaytdi. Prezident Vladimir Putinning qistovi bilan, deydi kuzatuvchilar.
Природного газу в 2009-2019 роках.
Kreml Ukrainaga arzon gaz va'da qilgan. Kievdagi to'polonlar qonli tus olganidan so'ng Viktor Yanukovich vatandan qochishga majbur bo'ldi. Endilikda Rossiya gazi Ukraina uchun bosh og'riq, bir necha milliard dollarlik qarz manbai.
Государственная дума рассмотрела этот вопрос и
сучу. Bosh vazir Dmitriy Medvedevning aytishicha, shu oydan boshlab Ukrainaga sotilayotgan gaz narxi 44% ga oshadi. Kievning qarzi 2.2 milliard dollarga yetgan va Kreml uni darhol uzishni talab qilmoqda. Aks holda Gazprom ta'minotni to'xtatadi. Bundan Yevropa ham ziyon ko'rishi mumkin. Ko'rinishidan Rossiya gazdan siyosiy qurol sifatida foydalanishda davom etadi, deydi tadqiqotchi Anthony Frogat.
The Russian economy is very heavily dependent on energy.
Rossiya iqtisodiyoti ko'p jihatdan energiya eksportiga tayanadi. Agar Ukrainaga arzonroq gaz sotishdan iqtisodiy va siyosiy naf ko'rmayotgan bo'lsa, demak, narxlarni oshirishi tabiiy. So'nggi 2 oyda ro'y bergan voqealar Yevropa davlatlari siyosatida ham o'zgarish yasayapti, deydi suhbatdosh. Ammo bu safar gaz uzilishi ehtimoli yuzasidan xavotirlar 2006 va 2009 yillarning qishida bo'lgani kabi vahima uyg'otmayapti. Bugun Yevropa oldida o'z ehtiyojlarini qondirishning muqobil yo'llari mavjud. Qolaversa, yoz oylarida gazga talab uncha yuqori emas. Qish nisbatan iliq kelgani bois qit'a mamlakatlari zaxirasida gaz yetarli.
The previous sort of Ukraine gas crisis in 2006 and 2009 there was different situation because
2006 va 2009 yillarda vaziyat boshqacha edi, deydi Anthony Frogat. Birinchidan Rossiya Ukraina bilan gaz narxi ustida qahraton qish paytida tortishgan. Ikkinchidan Yevropa ittifoqi o'shanda Rossiya mahsulotiga tobe edi. Uchinchidan gazning katta qismi Ukraina orqali yetkazilardi. Bugun esa Ukraina hududini aylanib o'tgan quvurlar bor. Rossiya gaz jo'mragini burab qo'yishdan oldin o'z iqtisodiyotiga ta'sirini ham hisobga olmog'i lozim. Tahlilchilar fikricha, Vladimir Putin qanday geosiyosiy rejalar tuzib qo'ygan bo'lmasin, energetik sanoatdan tushayotgan daromadni zarba ostiga qo'ymaydi. Shohruh Hamro, Washington.